ascultători, fiți bineveniți la o nouă ediție emisiunii Pași spre ucenicie, o călăuză practică pentru viața creștină. Din grupul celor 12, Domnul Iisus Hristos a luat cu sine în mai multe împrejurări trei apostoli și aceștia au constituit cercul lui intim de prieteni. Aceștia trei au fost Ioan, Petru și Iacov, fratele lui Ioan. Astăzi vom privi mai îndeaproape viața și lucrarea lui Iacov, primul dintre apostoli care a fost martirizat. În ce fel ne asemănăm și noi cu Iacov? Cum l-a modelat Dumnezeu pe acest fiu al tunetului? Ce lecții practice putem lua din viața lui? Veniți să citim împreună din Sfânta Evanghelie după Marcu, capitolul 1, de la versetul 16 la versetul 21. Să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Pe când trecea Iisus pe lângă Marea Galilei, a văzut pe Simon și pe Andrei, fratele lui Simon, aruncând o mreajă în mare, căci erau pescari. Iisus le-a zis, veniți după mine și vă voi face pescari de oameni. Îndată ei și-au lăsat mrejile și-au mers după el. A mers puțin mai departe și a văzut pe Iacov, fiul lui Zebedei, și pe Ioan, fratele lui, care și ei erau într-o corabie și își dregeau mrejile. Îndată i-a chemat și ei au lăsat pe tatăl lor Zebedei în corabie cu cei ce lucrau cu plată și au mers după el. S-au dus la Capernaum și în ziua sabatului, Iisus a intrat îndată în sinagogă și a început să învețe pe norod. Amin. Și fie ca inimile și mințile noastre să fie pregătite să primească și să împlinească învățătura Scripturii. Unul dintre geniile renașterii a fost pictorul Leonardo da Vinci. Și-a pictat un tablou care a rămas celebru și a fost reprodus de mii de ori. Tabloul Cina cea de taină. Tabloul acesta caută să redea atmosfera din ultima seară când Domnul Iisus era cu ucenicii și a instituit noua cină. Și ca orice artist avea nevoie de un model care să reprezinte ceea ce dorea și ceea ce avea în imaginația lui. A căutat pe cineva care să aibă, să fie modelul pentru Domnul Iisus. Și a căutat un om care să aibă o față senină și care să poată exprima pe fața lui prezența lui Dumnezeu în viață. Și-a găsit un tânăr care cânta în corul bisericii din Milan, corul catedralei din Milan. Și tânărul acesta a fost model pentru fața Domnului Iisus. Și a continuat Leonardo da Vinci să picteze și a pictat și nicicum nu putea să găsească un model potrivit pentru Iuda. Și au trecut ani de zile și fața lui Iuda a rămas neterminată. Și într-o zi, în timp ce era în Roma, Leonardo da Vinci s-a uitat și a văzut pe stradă un om care era un Iuda perfect. Avea tot ceea ce văzuse el în imaginația lui în chipul lui Iuda. Și s-a dus la omul acesta și a spus, ai vrea să câștigi un ban? Sigur. Haide să stai în atelierul meu și eu lucrez la un tablou. Nu trebuie să faci nimic, doar să stai acolo pe un scaun. Și l-a dus în atelier și îi spune omul, domnule, eu am mai fost în atelierul dumitale. În urmă cu câțiva ani, când eram la Milano, m-ai chemat ca să fiu model pentru un tablou. Și atunci l-a recunoscut Leonardo da Vinci. Și a văzut că omul care acum era ruinat de păcat și cu o față care exprima distrugerea lăuntrică, era același care în urmă cu câțiva ani pozase pentru chipul Domnului Iisus. Sfânt și păcătos în același om. Este un contrast greu de înțeles și mai greu de explicat. În fiecare dintre noi este un sfânt și este un păcătos. Și a fost așa și Iacov, apostolul Domnului. L-a chemat Domnul într-o zi să-l urmeze. Era împreună cu fratele său Ioan în anturajul lui Ioan Botezătorul și așteptau și anticipau venirea lui Mesia. Și atunci când Andrei și Ioan l-au găsit pe Iisus din Nazaret și au recunoscut în el pe Mesia, Iacov a mers și el împreună cu ei. Dar n-a fost o angajare definitivă. Nu l-a urmat pe Domnul permanent. A mers cu el o vreme, iarăși l-a mai lăsat, iarăși a mers după Domnul și după câteva vreme, iarăși s-a întors la mrejile lui și la ocupația lui veche. A fost ceva ce mereu îl atrăgea înapoi și mereu îl reținea ca să-l urmeze pe Domnul din toată inima. Și într-o zi, când Domnul Iisus trece iarăși prin Betsaida la Marea Galilei, erau acolo câteva corăbii și într-o corabie erau Petru și Andrei. Și Domnul le spune, veniți după mine. Veniți după mine și vă voi face pescari de oameni. Și în ziua aceea au lăsat mrejile și au mers după Domnul. Și a mers Domnul puțin mai departe și a văzut alți doi frați acolo, pe Iacov și pe Ioan, care erau în corabie și se ocupau cu repararea plaselor de pescuit. Dregeau mrejile. Și Domnul le spune, veniți după mine. Și de data aceasta, evanghelistul Marcu notează și spune, îndată i-a chemat, ei au lăsat pe tatăl lor Zebedei și în corabia cu cei ce lucrau cu plată și au mers după el. Până atunci, decizia lor era o decizie reversibilă. Puteau merge după Iisus, puteau să se întoarcă de la el. În ziua aceasta însă, când Domnul Iisus îi cheamă, pornesc înainte, fără să se mai uite înapoi la mrejile de la care au plecat. Și este foarte interesant contextul în care face Domnul Iisus această chemare. Uitați-vă în versetul 14 din Marcu 1. După ce a fost închis Ioan, Iisus a venit în Galileea și propovăduia Evanghelia lui Dumnezeu. Nu ne cheamă Domnul Iisus să-L urmăm numai atunci când toate lucrurile merg bine și când toți te aplaudă când mergi după El. Ci ne cheamă Domnul Iisus să-L urmăm atunci când Ioan este aruncat în închisoare. Atunci când începe persecuție, atunci când a-L urma pe Iisus înseamnă un risc. Și când te cheamă Domnul Iisus să-L urmezi pe El, te cheamă să lași mrejile
și te cheamă să mergi după El, indiferent care este riscul pe care ți-l asumi. Nu este chemarea lui Hristos o chemare pentru cei slabi de înger, o chemare pentru cei slabi la inimă, o chemare pentru cei care nu se pot angaja și nu se pot dedica. Chemarea lui Hristos este pentru aceia care dau totul, care lasă mrejile și care merg înainte după El. Era persecuție și Domnul Iisus îi spune lui Iacov, vino după mine, și Iacov lasă totul și merge după Domnul. Asemenea oameni caută Domnul Iisus, care și în vreme de persecuție să fie gata să meargă după El. Domnul Iisus nu îl cheamă pe Iacov să fie doar un ucenic. Ce cuvinte îi spune și cum îl cheamă? Îi spune, veniți după mine și vă voi face pescari de oameni. Să înveți nu-i mare lucru. Să devii e mare lucru. Poți să înveți și să cunoști toată Scriptura și totuși să nu fii al lui Hristos. Sunt teologi, oameni care studiază Scripturile și sunt nemântuiți. Sunt oameni care au cunoștință în minte, dar n-au o viață dedicată. Și Domnul Iisus îl cheamă pe Iacov și ne cheamă pe noi, nu doar la învățătură, ci ne cheamă la devenire. Ne cheamă să fim, să ne facă El ceea ce vrea să fim. Și pe Iacov îl cheamă și îi spune, te voi face pescar de oameni. Avea o ocupație până atunci și Domnul Iisus vrea să-i redirecționeze viața. Știa să prindă pești. Domnul Iisus îi spune, vreau să te fac de acum să fii pescar de oameni. Ne cheamă Domnul Iisus atunci când venim la El, la devenire, să devenim ceea ce El ne vrea și în viața noastră să fie împlinită voia Lui. Ce fel de om a fost acest Iacov? Biografia lui este destul de sumară în Scripturi. Știm că a fost fiul lui Zebedei și Salome. Din tradiția biblică se spune că Salome a fost soră cu Maria, mama Domnului Iisus. Și în felul acesta, Iacov și Ioan, fiul lui Zebedei și Salome, ar fi fost și verișori cu Domnul Iisus. Faptul că l-au cunoscut pe Domnul Iisus ca și verișor, poate că i-a împiedicat să se dedice total de la început. Faptul că ne obișnuim cu chemarea Domnului Iisus, faptul că am crescut poate într-o biserică și de copii mici am tot auzit cuvântul Domnului, se poate să ne împietrească să nu-L vedem pe Domnul Iisus Hristos așa cum este. Și de aceea, ca și părinți, avem o responsabilitate deosebită să îi conducem pe copiii noștri, să-i creștem nu într-un formalism și nu într-un ritual, ci într-o viață autentică, să-L cunoască pe Domnul Iisus Hristos cine este El. Era Iacov verișor cu Domnul Iisus, după toate probabilitățile, un pescar destul de înstărit. Citim că atunci când Iacov și Ioan l-au părăsit pe Zebedei, Zebedei n-a rămas singur, ci a rămas cu niște oameni care lucrau pentru el cu plată. Înseamnă că probabil avea mai multe bărci, avea un business mic de pescuit și Domnul Iisus îl cheamă pe Iacov de la muncă. Pe toți ucenicii îi cheamă de la muncă. Nici unul dintre ucenici nu stătea cu brațele încrucișate când l-a chemat Domnul. Când oamenii stau cu brațele încrucișate, le dă diavolul de lucru. Când oamenii lucrează, Dumnezeu îi cheamă și El la lucru. și pe Iacov îl cheamă de la mrej. Și Iacov, într-un gest hotărât, renunță la mrej, renunță la partea pe care avea acolo și pornește după Domnul Iisus. Și atunci când merge după Domnul, este un om care are întotdeauna zel și devotament pentru Domnul. Era Domnul Iisus în drum spre Ierusalim. Și era ultima dată când mergea la Ierusalim. Și de data aceasta spune Domnul, trebuie să trec prin Samaria. Și când trece prin Samaria, se apropie de un sat al samaritenilor și au vrut să găzduiască acolo peste noapte. Și samaritenii s-au împotrivit. Ne stricați satul dacă treceți prin sat. Cum să vă primim noi pe voi la noi în sat? Și Iacov, care îl iubea pe Domnul Iisus, Iacov, care fusese împreună cu ceilalți ucenici în expediții de vindecare și de scoatere de demoni, Iacov, care știa că Domnul le-a dat puteri extraordinare, Iacov vine la Domnul Iisus cu o propunere și îi spune, Doamne, și citim asta în Luca, în capitolul 9, de la versetul 51, Doamne, n-ai vrea să cerem să se pogoare foc din cer ca să-i nimicească așa cum a făcut Ilie? Puțină aroganță aici. Spune să poruncim, ca și cum el ar avea autoritate asupra focului din cer. Să poruncim să se coboare foc din cer ca să-i nimicească. Era în drum spre Ierusalim să se închine la templu. Și atunci când cineva îl calcă puțin pe bătătură, primul gând este să-i nimicească. Un om plin de zel pentru Domnul, dar un om iute, un om care nu se gândea de două ori până să facă un lucru. Și observați la sfârșit justificarea religioasă. Spune să-i nimicim, cum? Așa cum a făcut Ilie. Doamne, noi nu suntem mai răi decât Ilie. Și Domnul Iisus îl mustră și iată ce îi spune. Domnul Iisus s-a întors spre ei, i-a certat și le-a zis, nu știți de ce duh sunteți însuflețiți, căci Fiul omului a venit nu ca să piardă sufletele oamenilor, ci să le mântuiască. Și-au plecat într-un alt sat. Plin de devotament pentru Domnul, plin de râvnă și plin de zel pentru El. Și în același timp, foarte intransigent, foarte naționalist, foarte rasist, foarte îngust. Dacă nu reacționează și dacă nu fac oamenii aceștia așa cum le spunem noi, noi coborâm foc din cer. Și Domnul Iisus nu face așa. Și le spune, nu știți de ce duh sunteți călăuziți. Fiul omului n-a venit să nimicească pe samaritenii care nu cred în el, sau pe evreii care nu cred în el, sau pe românii care nu cred în el, sau pe orice altă nație care nu cred în el. Fiul omului a venit să mântuiască, a venit cu o veste bună, a venit să dea viață. Cel care nimicește, care ia viața, este diavolul. El, de la început, a fost ucigaș și el distruge. Fiul omului a venit ca să mântuiască. Și atunci când Iacov vorbește și vorbește de nimicire, nu-i călăuzit de Duhul lui Dumnezeu, ci călăuzit de Duhul celui rău. Și un credincios, Iacov era un om credincios, și un credincios poate asculta de șoapta celui rău. Poate să se lase călăuzit de un duh rău. Și atunci când urâm pe cineva, atunci când vrem să ne răzbunăm, atunci când vrem să facem un rău sau altul, cel care ne călăuzește nu se poate să fie Duhul lui Dumnezeu. Dacă vrea cineva să facă dezbinare între frați, dacă vrea cineva să nimicească, să distrugă reputația cuiva, nu-i Duhul lui Dumnezeu care te îndeamnă la asta. Nu știți de ce Duh sunteți călăuziți atunci când vreți să distrugeți. Și Domnul îi atrage atenția lui Iacov, îi atrage atenția și nouă. Noi suntem chemați să zidim, nu să distrugem. Hristos a venit să mântuiască, să cheme la viață, nu să condamne și să nimicească oamenii. Iacov, plin de zel pentru Domnul, se lasă într-un moment să fie călăuzit de cel rău. Plin de zel pentru Domnul, plin de râvnă pentru el. Să nu credem că am ajuns vreodată atât de spirituali încât nu mai putem să fim ispitiți și nu mai putem să cădem în ispită. Am auzit unii care au spus că ei au ajuns la punctul unde nu mai sunt ispitiți și nu mai păcătuiesc. Domnul să-i lumineze. Sfinții din Scripturi, oameni care au trăit și au mers cu Domnul, îi vedem că la un moment dat pot să facă o declarație extraordinară, cum a fost declarația lui Petru, despre dumnezeirea Domnului Iisus. Tu ești Fiul lui Dumnezeu. Și în momentul următor să asculte de șoapta diavolului. Războiul nu s-a terminat. Este o luptă permanentă. Și diavolul, atunci când am decis să-L urmăm pe Domnul Iisus, nu a renunțat la noi să ne lase în pace, ci vine și încearcă să ne ispitească și încearcă să ne abată din cale. Vegheați! Vegheați! Nu știți de ce Duh sunteți călăuziți, le spune Domnul Iisus. În permanență trebuie să învățăm să ne supunem Duhului lui Dumnezeu. Iacov, zelos, devotament, râvnă pentru Domnul, era și un om ambițios. Nu s-a mulțumit cu un scaun acolo undeva la masa Domnului. Cel a vrut să fie lângă Domnul. Și într-o împrejurare, citim în Matei capitolul 20, într-o împrejurare vine mama lui Iacov și Ioan, vine la Domnul Iisus cu o cerere și spune: Doamne, aș vrea băieții ăștia doi, aceștia doi ai mei, să stea unul la dreapta ta și altul la stânga ta. Ambițios. A fost ambițios Iacov, a fost ambițios și Ioan, a fost ambițioasă și Salome. Mă uit însă dintr-un alt punct de vedere și zic, a fost ceva bun în ambiția asta. Pentru că a vrut să fie lângă Domnul. Și când dorim copiii noștri să fie lângă Domnul, dorim un lucru bun. N-a înțeles nici Salome și n-a înțeles nici Iacov ce înseamnă să fii alături de Domnul atunci când va fi arătat în slava Lui. A crezut că e vorba de tronuri, că e vorba de poziții, de cinste și de onoare. A crezut că e vorba de portofolii ministeriale. Și spune Domnul Iisus, nu știți ce cereți. Nu știți ce cereți. Mai înainte să vină tronul, vine suferința. Mai înainte de domnie, este crucea. Puteți voi să beți paharul pe care am să-l beau eu. Și vorbește aici Domnul despre patimile Lui. Vrei să domnești cu Hristos? Trebuie să fii gata acum să accepți suferința pentru El. Și când ne cheamă Domnul să-L urmăm pe El, ne cheamă la suferință și ne cheamă la glorie. Iacov, un om ambițios, un om care a dorit să fie lângă Domnul, și aici pe pământ și în slavă, a fost pregătit de Domnul într-un mod special pentru lucrarea la care L-a chemat. Și pe fiecare dintre noi, Domnul ne pregătește pentru lucrarea la care ne cheamă. Fiecare avem o chemare diferită, fiecare avem o lucrare diferită și Domnul ne pregătește în mod diferit. Cum l-a pregătit pe Iacov? Iacov împreună cu Petru și Ioan au fost în cercul intim al Domnului Iisus. În mai multe împrejurări, vedem că Domnul Iisus ia cu sine doar pe aceștia trei, ca să fie martori la lucrări deosebite, pentru că la rândul lor trebuia să depună mărturie despre Domnul Iisus. Ioan a depus mărturie în scris. Iacov avea să depună mărturia în martiraj. Și ca să-l pregătească Domnul Iisus pe Iacov pentru ziua aceea când avea să stea înaintea lui Irod Agripa, trebuie să-l ducă să vadă toată puterea lui Dumnezeu, să vadă dumnezeirea Domnului Iisus, să fie pregătit. Și într-o zi, când vine la Domnul Iisus, conducătorul unei sinagogi și spune, învățătorule, fetița mea e bolnavă, trage să moară, vino, Doamne, și vindec-o. Era Iair și fiica lui era pe moarte și Domnul Iisus pornește spre casa lui Iair și mai înainte să ajungă la casă, vin unii și îi spun, nu-l mai deranja pe învățător, n-are rost, fetița a murit. Și acolo lângă Domnul era Petru și era Iacov și era Ioan și spune Domnul, nu-i asculta, fetița doarme. Și ia pe aceștia trei și se duce în camera unde era fetița, scoate afară pe toți de acolo. Au rămas numai părinții și cei trei ucenici. Și Domnul Iisus o apucă pe fetiță de mână și spune, fetiță, scoală-te. Și fetița care era moartă, pe care au văzut-o moartă și au declarat-o moartă, atunci când Domnul Iisus îi spune se scoale, se scoală. Și Iacov vede atunci că Domnul Iisus este Domnul vieții, că El dă viață chiar și celor morți și nimic nu-L poate opri să lucreze. În altă împrejurare, Domnul Iisus împreună cu acești trei ucenici se duce pe un munte ca să se roage acolo. Și în timp ce era cu ei pe vârful muntelui, îi se arată Moise și Ilie. Vine un nor luminos care îi acopere și din nor se aude un glas care spune, acesta este fiul meu prea iubit, de el să ascultați. Și Moise și Ilie stau de vorbă cu Domnul Iisus despre patimile lui, despre lucrurile care aveau să îi se întâmple în Ierusalim și îl întăresc. Și Iacov a fost martor la acestea. Iacov a auzit glasul din cer. Și Iacov a fost acolo martor că Domnul Iisus este Fiul lui Dumnezeu. Lucru confirmat de Tatăl. Mai târziu, în seara dinaintea răstignirii, când Domnul Iisus era în Ghețimani, când se roagă, erau obosiți ucenicii și cheamă la o parte trei ucenici ca să se roage cu el, Petru, Iacov și Ioan. Vegheați împreună cu mine în rugăciune, le spune Domnul. Duhul e plin de râvnă, trupul e neputincios. De aceea trebuie să vegheați împreună cu mine. Și acolo, în Ghețimani, Iacov aude rugăciunea Domnului și vede suferința dinainte de calvar. Și acolo, în Ghețimani, îl recunoaște pe Iisus ca și Mântuitorul lumii. Iacov a primit o descoperire deosebită și când este împreună cu Domnul Iisus, îl cunoaște ca și Domnul vieții, Îl cunoaște ca și Fiul lui Dumnezeu, îl cunoaște ca și Mântuitorul lumii. Pentru că Dumnezeu îl pregătea pe Iacov să fie el însuși un martor prin viața lui. Atunci când îngăduie Domnul să trecem prin suferință, Domnul ne pregătește pentru suferință și ne pregătește prin suferință. Secolul al XX-lea a produs mai mulți martiri decât toate cele 19 secole de creștinism anterioare la oaltă. Mai mulți creștini au fost martirizați în secolul nostru decât în toate secolele anterioare de creștinism. Săptămâna aceasta am auzit despre copii din Sudan care sunt vânduți robi pentru că părinții lor sunt creștini. Copii de 6 ani, de 7 ani, de 9 ani. Oameni martirizați astăzi pentru că sunt urmași ai lui Hristos. Și pentru ca să poată păși acolo în suferință, Dumnezeu îi pregătește. Când citim cărțile pe care le-a scris fratele Wurmbrand, ne cutremurăm, ne înfiorăm și în același timp găsești ceva sublim acolo. Pentru că omul acesta care a cunoscut suferința nu se plânge de suferință, ci în suferință vede gloria lui Dumnezeu. Și spune că a dorit să fie martirizat. Este o glorie deosebită pe care Dumnezeu a rezervat-o pentru unii. Fratele Zon mi-a spus când era odată anchetat, i-a spus unui ofițer de securitate, domnule, arma dumneavoastră supremă este să mă omorâți. Arma mea supremă este să mor. Pentru că atunci când mor, toate predicile care sunt înregistrate și răspândite în toată țara vor fi stropite cu sânge de martir. Și toți vor spune, omul acesta a trăit ce a spus. Arma mea supremă este să mor. Arma supremă a lui Iacov a fost să moară. Atunci când romanii au ocupat Palestina, au dus o mare parte, au dus vreo 4.000 de tineri robi în Spania. Și din informațiile pe care le avem din sursele extrabiblice din primele secole creștine, se pare că Iacov a mers la acești tineri evrei din Spania ca să le vestească Evanghelia. Și s-a întors de acolo și a fost unul dintre conducătorii bisericii din Ierusalim. De fapt, a fost văzut de autorități ca și cel mai periculos creștin din Ierusalim. Atât de periculos, încât atunci când Irod Agripa, în anul 44, a vrut să nimicească biserica, a zis pe cine să arestez și l-a arestat pe Iacov. Era atât de înflăcărat pentru Domnul, atât de dedicat, încât a fost ținta cea mai bună pentru atacurile unui împărat împotrivitor creștinismului. Și în anul 44, după Hristos, Iacov a pecetluit mărturia lui despre Hristos prin moarte. Și e așa de sumar, e așa de sumar și totuși atât de sublim cuvântul din Faptele, capitolul 12. Martirajul lui Iacov descris în mai puțin de o propoziție. Versetul al doilea, doar o parte, a ucis cu sabia pe Iacov. Cam în aceeași vreme, împăratul Irod, Irod Agripa, a pus mâinile pe unii din biserică pentru ca să-i chinuiască și a ucis cu sabia pe Iacov. A fost pregătit Iacov pentru aceasta. Primul dintre apostoli care a fost martirizat este omul care a stat în prezența Domnului pe muntele Schimbării la față, care a stat alături de el în Ghețimani, omul care a văzut învierea fiicei lui Iair. Cel care a lăsat mrejile în urmă și a mers după Domnul și l-a urmat cu toată inima, cu toată dedicarea. Un om plin de zel. Despre el și despre alții spune Tertulian câteva sute de ani mai târziu: sângele martirilor este sămânța creștinilor. Ce fel de oameni folosește Dumnezeu? Ce fel de oameni cheamă Domnul Iisus la sine să fie în anturajul lui, să fie martor ai săi? Oameni ca și Iacov. Oameni care îngemănează ciudat în trupul lor și în ființa lor un sfânt și un păcătos. Un om arogant și ambițios și în același timp un om dedicat și plin de zel pentru Domnul. Un om gata să renunțe la sine ca să meargă după Domnul. Nu oameni perfecți cheamă Domnul, ci oameni ca și Iacov, oameni ca și mine, oameni ca și tine. Oameni care să fie gata să-L urmeze și când este persecuție, și când e vreme bună, și când lucrurile merg bine, și când trebuie să plătești un preț ca să-L urmezi pe Domnul. Și Iacov stă înaintea noastră ca și un model, ca și o dovadă a puterii lui Dumnezeu de a transforma vieți și de a depune o mărturie pentru totdeauna. Și vă chem, dragii mei, haideți să trăim și noi ca și El. Să-i dăm Domnului resursele noastre limitate și mrejile care se poate să ne țină legați. Și să mergem după El, ca El să ne facă ucenici ai Săi și martori ai Săi pentru gloria Lui. Amin. Thank you.
să ne rugăm Domnului. Doamne, Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Îți mulțumim că ne chem la Tine chiar și din întunericul unei vieți trăite fără credință, a unei vieți trăite în rebeliune față de Tine. Îți mulțumim că înnoiești chemarea pentru toți cei care au auzit cuvântul Tău, dar nu s-au putut hotărâ să meargă după Tine și au amânat. La fel ca pe Iacov, astăzi îi chem din nou și Te rugăm să le dai harul să lase în urmă păcatul și legăturile lui ca să meargă după Tine. Doamne, mă rog pentru ascultătorii care își văd sărăcia spirituală, starea de păcat în care se află și doresc o schimbare, dar până acum n-au cunoscut iertarea Ta și harul Tău transformator. Te rog, Doamne, să-i primești și să-i transformi. Te rog să le dai siguranța iertării și a mântuirii. Te rog să le dai pace în inimă și puterea să învingă ispitele și păcatul. Doamne, îți mulțumim că Tu ai puterea să transformi viețile celor care se predau în mâna Ta. Îți mulțumim pentru că jertfa Domnului Iisus Hristos este suficientă ca să ierte și să curățească pe orice păcătos. Te rugăm, Doamne, primește rugăciunile noastre și răspunde-ne potrivit cu puterea și îndurarea Ta, căci ne rugăm în numele și pentru meritele Domnului și Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Amin. Dragi ascultători, dacă ați primit astăzi harul lui Dumnezeu, vă invităm să ne împărtășiți această bucurie și să ne scrieți pe adresa acestui post radio cu mențiunea pentru emisiunea Pași spre Ucenicie. Vrem să ne rugăm pentru dumneavoastră și să vă trimitem un Nou Testament și literatură creștină care să vă ajute în creșterea spirituală. Până când ne vom întâlni din nou pe calea undelor, la o nouă ediție a emisiunii Pași spre Ucenicie, primiți harul transformator al lui Dumnezeu. Trăiți cu dedicare pentru Hristos și fiți o binecuvântare în lume.